Бишкекте кечки саат 6 болду. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 16 октябрь кечки жарым сааттык уктурууну сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Таласта 15 октябрда түндө жол кырсыгынан бир учурда 8 адам наут болду. Алардын бири 12 жашта.
Тамактын бак жагынан сүстүр фураны. 8 адам кайтыш болуп, үстүн балдар башына элдеп чогултуп кетти. Мына айдоочусу гана кутулуп калды деп бул жер. Өзүм кызматы боюнча скорайга келген, скорайга бердим.
Это то, что бир
Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнөн мурда өз арызы менен кызматтан кеткенине 1 жыл толду. Азыркы бийлик кандай сабак алышы керек? Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эми жаңылыктар. Санжар Эралиевден таанышып алалы.
Саламатсызбы? Таласта 8 адамдын өмүрү кыйылган жол кырсыгы боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. 15 октябрда түндө Honda Stepwagon үлгүсүндөгү автоуна Караой айылынан Бишкекке көздөй баратканда жүк ташуучу машина менен кагышкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда Honda Stepwagon'дан айдоочусу Бишкекке эл ташып иштеген. Аварияда өзү жана машинадагы 7 адам мерт болгон. Алардын бири 12 жаштагы бала. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы акыркы эсеби боюнча Кыргызстанда быйыл 8 айда 4,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталып, наут болгондор жыл башынан бери 500'дөн ашты. Ал арада Таластын Манас районунда 14 жаштагы өспүрүмдүн өлүмүнө шектүүлөр изделүүдө. Милициянын божомолуна ылайык, ал жол кырсыгында мүрт кеткен болушу мүмкүн. Баланын денеси 15 октябрда таңкы саат 5:00 жакын чоң капка айылындагы жолдун четинен табылды. Милицияга жергиликтүүлөр кабарлашкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева Азаттыкка аты мүнкүчө маалымат берди.
Бала Кызыл Жылдыз айылындагы Рахманбердиев атындагы орто мектептин 8-нчи классынын окуучусу экени аныкталган. Ал башынан катуу жаракат алып жана окуя болгон жерде белгисиз автоунаанын дөңгөлөгүнүн изи калгандыгы аныкталган.
Аталган фактыны Манас райондук ички иштер бөлүмү териштирип жатат. Милиция бул авто кырсык тууралуу кабардар кишилерден маалымат берүүнү суранууда. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова 84 жашында каза болду. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Майрамкан Абылкасымова 1936 жылы 7 ноябрда Кемин районунда төрөлгөн. Эл акыны намынан тышкары бир катар абройлуу мамлекеттик сыйлыктарды алган. Британия парламентинин депутаты Дэвид Амес киши колду болду. Ал 15 октябрда Лионси шаарында өзүнүн округундагы чиркөөдө шайлоочулар менен жолугушуп жаткан учурда белгисиз бирөө кирип келип, бычак урганын Британ полициясы билдирди. Полиция кызматкерлери бул окуяга байланыштуу 25 жаштагы эркек кишини кармады. Азырынча шектүүнүн тек жайы жана кылмыштын мотиви белгисиз. Президенттик администрациянын түзүмү кайра каралат. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын жетекчиси Акылбек Жапаров кол астындагы кызматкерлер менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Расмий маалыматка ылайык, Жапаров жоопкерчиликтүү милдеттерди эффективдүү чече турган жогорку деңгээлдеги кесипкөй адистерден турган мобилдүү жана ишке жөндөмдүү президенттин администрациясын түзүүгө мезгил жеткенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров 13 октябрда кол койгон жарлыкка ылайык, Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын жетекчиси болуп дайындалган. Энергетика жана өнөр жай министрлиги Кыргызстанда 15 октябрдан тартып электр энергиясы үчүн белгиленген тарифтерди жарыялады. Министрлер кабинети бекитген тарифке ылайык, калкы 700 киловатт саатка чейинки электр жарык үчүн 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Бийик тоолуу жана шарты катаал аймактарда жашагандар керектөөнүн көлөмүнө карабай 77 тыйындан төлөшөт. Мекеме уюмдар, ишканалар, компаниялар үчүн тариф иштин мүнөзүнө жараша 1 сом 68 тыйындан 5 сом 4 тыйынга чейин бааланмакчы. Орусияда акыркы бир суткада коронавирус инфекциясынан 1002 адам көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Бир күн мурда өлгөндөр 999 адам болгон. Соңку бир суткада 33 миңден көбүрөөк адам оору жуктуруп алды. Вируска чалдыккандардын эсеби 8 миллиондон ашты. 12 октябрда Орусиянын премьер министри Михаил Мишустин өлкө калкынын 1/3, атап айтканда 43 миллиондой адам эмделгенин билдирген. Ал эми Кыргызстанда 16 октябрга карай 9 94 кишиден коронавирус аныкталды. Мурда ооруп жаткандардын 3 каза болду. Расмий эсеп боюнча өлкөдө бул ооруга чалдыккандар былтыр марттан бери 180 миңге жакындап калды. Алардын 2632 көз жумуп 175 миңдей айыкты. Өлкөдө COVID-19 илдетине каршы аксыз эмдөө жүрүп жатат. Аны 18 жаштан өткөн жарандар алса болот. 16 октябрга карата 1,591 миңден көп адам эмделди. Алардын 900 миңден ашууну бир дозаны, калганы эки дозаны тең сайдырышты. Жамааттык иммунитетти калыптандыруу үчүн Кыргызстанда 2,5 миллиондой адам эмделиши кажет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда жер жүзүндө коронавируска кабылгандардын саны 240 миллиондон ашты, алардын 5 миллионго жакыны жашоо менен кош айтышты. Кытай экипаждын 3 мүчөсү менен башкарылган космос кемесин Бээжиндин улуттук орбиталык станциясына жөнөттү. Синхуа агенттигинин маалыматына ылайык, Шэньчжоу-13 космос кемеси 16 октябрга караган түнү Цзюян космодромунан учурулду. Тайконавтар орбитада 6 ай, башкача айтканда мурдагы кытайлык экипаждан 2 эсе көп убакыт өткөрөт. Алар Тяньгун станциясынын курулушу үчүн жабдууларды жана тест технологияларын орнотушат. Кытай буга чейин Марстын бетине изилдөөчү машинасын кондуруп, айга зондторун жөнөткөн болчу.
Рахмат сага. Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында жайгаштырылган, улам жаңыланып турат. Ошол жерден таанышсаңыздар болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алалы. Кыргыз гидромет борбору 17 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, батыш тараптан жел согуп турат деп билдирди. Абанын табы чүйүрөнүндө 1-6 градус, күндүз 15-20 градус жылуу болот деп билдирди. Таласта түнкүсүн -2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот, күндүзү 15-20 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 3-8 градус, күндүз 20-25 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу болсо, Нарын облусунда түнкүсүн 0 градустан 4 градуска чейин суук болот, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 11-16 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Эми кезек макала баяндарга келди. Жаңылыктарда айтылгандай эле 15 октябрда Талас районунун Карой айылындагы жол кырсыгында 8 киши наут болду. Кырсык Талас Тарас Сунсамыр жолунун 61 чакырымында Карой айылындагы түнкүсүн саат 22:30 чамасында болгон. Бул факты боюнча милиция териштирүү иштерин баштады. Эксперттер жол кырсыгына айдоочуларды гана айыптабай, жол кыймылына ыңгайлуу шарттар түзүлүшү зарылдыгын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Талас райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Эмиль Курманбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Honda Stefagon унаасынын айдоочусу Таластан Бишкекке баратып, карама каршы тилкеде келаткан DAF үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа менен кагылышкан. Натыйжада Honda Stefagon'дун айдоочусу жана жанындагы 7 адам окуя болгон жерде каза болгон. Мерт кеткендердин бири 14 жаштагы бала. Ал эми жүк ташуучу унаанын айдоочусу ооруканага жеткирилип, үйүндө дарыланууга чыгарылды.
Бишкек алып чыкты 10:55 жарандардан. Тамактын бак жагынан сүстүр фураны. 8 адам кайтыш болуп, биздин балдар башына элдеп чогуп кетти. Мына айдоочусу гана кутулуп калды деди бул. Өзүнүн кызматы боюнча скорайга келген, скорайга берди.
Таксистердин айтымында кырсыктан каза болгон 2 адам казармандын тургундары. Таласка үйүн ылаганы иштеп барышкан. 15 октябрда ишин бүтүргөн үйдүн ээси эртең кеткиле дегенине карабай түндөп жолго чыгышкан. Алардын сөөгүн жакындары такси менен казарманга алып кетишкен. Honda Stefagon унаасынын айдоочусу Бакаята районунун Өзгөрүш айылында жашаган. Таластан Бишкекке эл ташып иштеген. Анын жанында жүргүнчү катары баратып каза тапкан 60 жаштагы Эркин Сексенбаевдин баласы Эрнис Сексенбаев Азаттык буларды айтты.
Эки киши болуп чыгышкан, мен аталашым энизим менен да. Ошо ал киши экөө тең ошо каза болду да. Бишкекке ашыкка барышып аткан 60 жашта болчу. Эниси 50 жашта курагында да.
Айрым маалыматтарга караганда кырсык болгон күнү айдоочу Бишкектен келип кайра эле жолго чыккан. Бирок бул маалымат расмий тасдыкталган жок. Бул окуя боюнча Бишкек Талас Тараз каттамында каттаган таксистердин пикири башкача. Алардын бири 10 жылдан бери аталган каттамда иштеген Максат Мусаев кырсыкка талаадан чуркап чыга калган маал себепкер болушу ыктымалдыгын Азаттыкка айтты.
Жылкыларын камабайт, жолдо жүрөт. Мында жана прожекторлор күйгөндө көрүнчү эле азыр прожекторлордо өчүрүп башка эчтеке көрүнбөйт. Жолдо жүрөт да жылкыларчы, водительдин баары эле ошодон жабыркап атат. Ошо малдан качып тиги машина илинип калыптыр деп атат го. Көргөн жокпуз эми. Жылкыдан качып буйтап бул жагына өтпөсөм деп мындай машина илинип калыптыр дейт.
Облустук ички иштер башкармалыгы бул факты Талас райондук ички иштер бөлүмүндө Жазык кодексинин 297-биринеси жол кыймылын жана автомото транспорт каражаттарын эксплуатациялоонун эрежелерин бузуу менен катталып, тергөө амалдары жүрүп жатканын кабарлады. Кыргызстанда быйылкы 8 айдын ичинде 4637 авто кырсык катталып, андан 497 адам наут болгон, арасында балдар дагы бар. Дагы 6900 адам жаракат алды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы автокырсыктардын 95% адамдык фактордон улам болуп жатканын билдирген. Кыргызстанда жол кырсыктарынын көбөйүшүнө жалаң эле айдоочулар гана эмес, жол кыймылына түзүлгөн шарттын жоктугу да себеп. Жол кыймылынын коопсуздугун уюштуруу инженери Бектур Эсентаев жолдо унаалардын жөө адамдардын жүрүүсүнө ыңгайлуу шарттар түзүлбөсө кырсык азайбайт деген пикирде.
Жолдун өзүн шарты боюнча проезд анын дилинасы, жол белгилер, пешеходдун переходдор, велосипед жүргөндөргө өзүнчө площадкалар, обочиналар, тротуарлардын баары сөзсүз түрдө булар стандарттын негизинде болушу керек. Тротуарда дагы и проезд дагы жамгыр жаганда кар эригенде ошол жээктерде мындай агып кетүү системасы да каралган эмес да. Анан кийин жолдо жүрүү эрежелерин жалпы элге да түшүндүрүштөн жүрүш керек да.
8 адамдын өмүрүн алган кырсык катталган күнү таңкы саат 5:00 жакын Таластын Манас районунда жол жээгинен 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылган. Милициянын божомолуна ылайык ал жол кырсыгында мүрт кеткен. Окуя болгон жерде белгисиз автоунаанын дөңгөлөгүнүн изи калган. Бул факты Манас райондук ички иштер бөлүмүндө Жазык кодексинин 297-биринеси менен катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Замира Кожобаева, Максат Кутманбеков, Бишкек, Талас.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтүнөн мурда өз арызы менен кызматтан кеткенине 1 жыл толду. Былтыр ушул күнү өлкөдө саясий кризге батып турган Жээнбеков президенттикти тапшырып, учурдагы президент Садыр Жапаров бийликтин тизгинин колуна алган. Сооронбай Жээнбековдун кызматына тапшыруусунун жагдайлары ал күнчө ачыкка чыга элек. Кыргызстандын 5-нчи президенти Сооронбай Жээнбековдун бийликтен кетишинин сабактары тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
2017-жылы 15-нчи октябрдагы шайлоодо президенттикке шайланган Сооронбай Жээнбеков туура 3 жылдан кийин былтыр 15-нчи октябрда өз каалоосу менен кызматтан кетэрин жарыялаган. Парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларга нааразы болгон демонстранттар Ак Үйдү ээлегенден кийин Жээнбековдун бийликтен эртеби кечпи кетэри белгилүү болсо да, анын ошол күнү кызматын тапшырганы кайсы бир деңгээлде күтүүсүз эле. Анткени ошол күндөрү абактан бошотулган Садыр Жапаровду парламент өкмөт башчылыгына шайлаган менен президент бийликти кандай формада өткөрүп берет деген коомдук талкуу жүрүп жаткан. Сооронбай Жээнбеков да ошол күндөрү тараткан кайрылууларында парламенттик шайлоо өткөрүп, бийлик транзитин ишке ашыргандан кийин гана кызматын тапшырарын билдирген болчу. Бирок 14-15 октябрда Жапаровдун тарапкерлери Жээнбековдун кызматтан кетишин талап кылып митинг өткөрүп жаткан. Буга карабай Жээнбеков кызматтан кетпей турганын айтканын ага жоолугуп чыккан саясий ишмерлер билдиришкен. Муну жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Азаттыкка маегинде билдирген эле.
Ал өзүнүн сөзү боюнча жана мыйзам жол менен жогорку кеңеш шайлагандан кийин жаңы өкмөт курат, ушундан кийин мен кетүүгө даярмын деп айткан, анда жол бышкыртаган. Ошондо деген кетпеймин мен эч кандай, акырын сен турам деп айткан, мына үзөтү 10-12 киши болду окшойт. Баарынын көзүнчө ошо бир пикирге кээми ошондо тараганбыз.
Бирок бул жолугушуудан бир нече саат өтпөй Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткенин жарыялады. Мындай кескин өзгөрүүгө эмне себеп болгону али күнчө белгисиз. Экс президент тараткан билдирүүсүндө өлкөдө кан төгүүнү каалабаган үчүн кызматтан кеткендигин билдирген. Ошентип Сооронбай Жээнбеков эгемен Кыргызстандын тарыхындагы элдин нааразылыгынан улам мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө аргас болгон 3-чү президент болуп калды. Ал отставкага кеткенден кийин экс президенттиги макамын сактап кала алды. Жээнбеков учурда айрым мамлекеттик иш чараларга катышканы менен саясий коомдук турмушка көп аралашпай, маалымат каражаттарына маек да бербей келет. Муну ал өлкөдөгү саясий туруктуулук үчүн керек деп түшүндүрүп, айта турган сөзү көп экендигин билдирген. Бирок кумтөр иши боюнча иниси жогорку кеңештин депутаты экс-спикер Асылбек Жээнбеков камакка алынганда да бул иштин алкагында өзү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке бир нече жолу суракка чакырылганда да эч кандай комментарий берген жок. Кыргыз коомчулугунда Сооронбай Жээнбековдун өзү менен жолуккан саясий ишмерлерге башканы айтып, бир нече саат өтпөй ал чечимин өзгөрткөнүнө эмне себеп болгон деген суроо кызыгуу жаратып келет. Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен 1 жыл аралыгында өлкөдө башкаруу схемасы толугу менен өзгөрдү. Быйыл январдагы шайлоодо өлкө башчына келген Садыр Жапаровдун сунушу менен президенттик башкарууну жактаган баш мыйзам кабыл алынды. Бул баш мыйзамга ылайык түзүлгөн өкмөт ушул жумада толук кандуу ишин баштады. Кыргызстанда Сооронбай Жээнбековдун президенттик ишмердиги боюнча пикир бир кылка эмес. Өлкөдөгү бир катар эксперттер анын башкаруусундагы жылдардагы кемчиликтерден азыркы бийлик сабак алышы керектигин белгилешет. Мурдагы премьер-министр Феликс Колов Жээнбековдун бийликтен кетишинен алынчу эң башкы сабак ал кетирген каталардын кайталанышына жол бербөө экендигин эскертүүдө.
Но первый урок, который напрашивается, очевидный, это то, что
биринчи сабак жакында өткөн шайлоону таза өткөрүүгө бардык шарт түзүү. Былтыркыдай шайлоо үзгүлтүккө учурап, нааразылыктан улам эл көчөгө чыкпагандай болуш керек. Бул үчүн шайлоону калыс жана таза өткөрүү зарыл. Экинчи сабак болсо башкарууга байланыштуу. Сооронбай Шарипович адам катары өтө жупуну адептүү болгонуна карабай өзгөрүү жасай ала турган эффективдүү команда топтой алган жок. Ушул нерселерди мен эң чоң кемчилдик деп атай алам.
Команда, которая могла бы сделать какие-то большие подвижки.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жүрөев мурдагы бийликтин башкы кемчилиги коом менен диалог түзө албай калганында деп эсептейт.
Президент катары Жээнбековдун алдында бийлик коомдук ар кандай топтор менен, ар кандай көйгөйлөр менен, кызыкчылыктар менен толук кандуу алгылыктуу бир диалог жүргүзө албагандыгында. Анча мынча эң башында президент болуп келгенден баштап тегерек үстөлгө чакырып ар кайсы чөйрөлөр менен жолукканы менен ошол сөздөр улантылбай бара бара күч органдарынын күчү менен, күч колдонуу менен, коррупция менен коштолгон бийлик жумушун аткаруу менимче ушундай каргашалуу жыйынтык алып келди.
Учурдагы бийлик башындагылар мурдагы президенттин катаарларынан сабак алып, ага жол бербесин дембедем эле убада кылат. Президент Садыр Жапаров элдин эрки менен эсептешерин жана эффективдүү иш алып бараарын билдирип келет. Бул үчүн башкаруу системасын өзгөртүп, бардык ыйгарым укуктар менен жоопкерчиликти өз колуна алды. Ал өлкөдөгү мурдагы президентти улам кийинкиси куугунтуктаган адатты токтотуу үчүн ырым катары Сооронбай Жээнбековдон экс-президент деген макамды албасында жарыялаган. Бирок саясий чөйрөдө биз жогоруда сөз кылган былтыр ушул күнү Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетишиндеги негизги шарттардын бири экс-президент деген макамды жана кол тийбестикти сактап калуу болушу мүмкүн экендигин белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Таласта 8 адамдын өмүрүн алган, өмүрү кыйылган жол кырсыгы боюнча тергөө амалдары башталды. Ал арада Таластын Манас районунда 14 жаштагы өспүрүмдүн өлүмүнө шектүүлөр изделүүдө. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова 84 жаш курагында каза болду. Президенттик администрациянын түзүмү кайрадан каралат. Энергетика жана өнөр жай министрлиги Кыргызстанда 15 октябрдан тартып электр энергиясы үчүн белгиленген тарифтерди жарыялады. Орусияда акыркы бир суткада коронавирус инфекциясынан 1002 адам көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык орто сайтында жайгашкан, ошол жактан таанышып алсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Борбор Азия апта ичиндеги жумалык түрмөгүбүз менен улантабыз. Берүүнү кабарчыбыз Касым Рахманкулов топтогон.
Арыбаңыз кадырман угарман, ООДО Азаттык алгысы, микрофондо мен Касым Рахманкулов. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга токтолобуз. Адегенде алдыдагы баяндардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Орусия Борбор Азиялык мигранттарга мунапыс жарыялады. Талиптерге каршылык көрсөтүү кыймылынын лидери Ахмат Масуд Тажикстанга келип кетти. Өзбекстанда президенттик шайлоого оппозиция өкүлдөрү жана көз карандысыз талапкерлер катыша албай калгандыгына эл аралык уюмдар тынчсызданууда. Эми ушул темаларга кеңирирээк токтолобуз. Талиптерге каршылык көрсөтүү кыймылынын лидери Ахмат Масуд дүйшөмбүгө келип кеткенин Эркин Европа Азаттык радиосуна тажик өкмөтүнө жакын ишенимдүү булактар кабарлады. Алардын айтымында Масуд Талибан кыймылы менен боло турган тынчтык сүйлөшүүлөргө келген, бирок Тажикстан жана Пакистандын ортомчулугу менен өтчү жолугушууда талиптер көрүнгөн эмес. Ахмат Масудтун Тажикстанга сапары тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
The people of Panjshir Valley are very much united and they want to
Каншер өрөөнүнүн тургундары бир муштун болуп түйүлүп өзлөрүн коргоого даяр турушат. Алар кандай гана болбосун тоталитардык режимге, идеологияга каршы турушат.
Ооганстандагы каршылык көрсөтүү кыймылынын лидери Ахмат Масуд талиптер Кабулду басып алгандан көп өтпөй өлкөсү үчүн күрөшүүгө даяр экенин жарыялап жатат.
Паншер Ооганстандагы эң чакан провинция болгону менен биз бүтүндөй өлкө үчүн күрөшүп жатабыз. Бул эгемендигибиз, тынчтыгыбыз үчүн.
Андан кийин Масуд талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөргө даяр экенин бир нече жолу билдирген. Мына ушул максат менен Масуд жакында эле Тажикстанга келип кеткенин Азаттыктын тажик кызматына 3 башка булак маалымдаган. Анын сапарын утурлай, Душанбеде Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен Тажикстандын лидери Эмомали Рахмондун жолугушуусу өткөн. Анда эки лидер Ооганстандагы талиптердин өкмөтү менен Масуд жетектеген каршылык көрсөтүү кыймылынын ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болууну макулдашкан. Ысымдары айтылбаган булактардын маалыматына караганда, Имран Хан талиптерди көндүрүүгө макул болуп, ал эми тажик бийлиги Масудду Душанбеге чакырмак. Муну Исламабадка кайткандан кийин Имран Хан өзү да твиттери аркылуу бышыктаган. Расмий булактардын айтымында Масуд Тажикстанга болгону 1.5 күнгө барган жана Талибандын өкүлдөрүнүн Душанбеге келбеси маалым болгондо кайра Ооганстанга кайткан. 6 октябрда Талибандын расмий өкүлү Забиулла Муджахид Азаттык радиосуна алар сүйлөшүү тууралуу эч кандай маалымат алышкан эместигин билдирди. Масудтун өкүлдөрүнөн бул боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Эмомали Рахмон буга чейин Ооганстандагы этникалык тажиктер менен башка улуттук азчылыктарды коргоону жана алардын катышуусунда инклюзивдүү өкмөт түзүүнү талиптерден талап кылып келген. Ал бул маселени Улуттар уюмунун башка ассамблеясынын сессиясында дагы көтөргөн.
Паншердин тургундарында тамак аш, эң керектүү буюм-тайымдар жетишсиз. Керек болсо Бириккен Улуттар Уюму, эл аралык Кызыл Чырым уюмдары да гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн Паншерге кире албай турушат. Ал жактагы азыркы кырдаал гуманитардык катастрофага барабар.
Паншер өрөөнүндө негизинен этникалык тажиктер отурукташкан. Ахмат Масуд Ооганстандагы каршылык көрсөтүү кыймылын негиздегенин талиптер Кабулду 15 августта басып алгандан кийин жарыялаган. Аталган кыймыл менен талиптердин Панжирдеги айгышкан салгылашуусунан жүздөгөн адам мерт кетти. Талибан ал аймакты өз карамагына алганын айтканы менен Масудтун тарапташтары каршылык көрсөтүүнү улантып жатышканын ырасташууда. Тажикстан талиптер менен жолугушууга өз расмий өкүлдөрүн жөнөтө элек Борбор Азиядагы жалгыз мамлекет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал арада Өзбекстанда бийлик өкүлдөрү алдыдагы президенттик шайлоо демократиялуулугу жагынан мурдагыларынан бир топ айырмалана турганын айтууда. Бирок президенттик шайлоодо атаандаштык принциби бузулуп, көз карандысыз талапкерлерди жарыштан четтеткен учурлар белгиленди. Мындай укук бузуулар тууралуу Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму менен Эки күнүн демократиялык институттар жана адам укугу бюросу өзбек бийлигине эскертүү берди. Куанычбек Жолдошов теманы улантат.
Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму Өзбекстанда шайлоо тутумун реформалоо боюнча президент Шавкат Мирзиёевдин убадалары ишке ашпай жатканын ашкереледи. Анын 13-октябрда таратылган билдирүүсүндө алдыдагы президенттик шайлоого оппозиция өкүлдөрү же болбосо көз карандысыз талапкерлердин катышуусу чектелгени белгиленди. Мирзиёевдин экинчи мөөнөткө шайланышы күтүлүп жаткан бул шайлоодо ага атаандаш көз караштагы талапкерлерге мүмкүнчүлүк берилбегени сынга алынды. Өзбекстандын юстиция министрлиги Адилет жана өнүгүү саясий партиясынын лидери профессор Кыдырназар Аллакуловдун талапкерлигин каттоодон баш тарткан болчу. Кыдырназар Аллакулов эки күнүн эскертүүсүн кубаттап, эл аралык байкоочулар миссиясынын бул тыянагын маанилүү деп эсептейт.
Эч канака шайлоо алды, номзотлор дебатлары жок, бири бири менен аны бул шайлоо эмес.
Эч кандай шайлоо алдындагы талапкерлердин дебаттары жүргөн жок, алар бири бирине суроолорун бере алышпады. Муну шайлоо деп атоого да болбойт. Эркин шайлоо өтпөй турганын алар өз көзү менен көрүштүн. Шайлоочулардын маанайын, алардын нааразылыгын өз көзү менен көрүп, анын үчүн эл аралык байкоочулар келип жатат деген пикирдемин. Ал эми биз үчүн эл аралык ортолук байкоочулардын болгону абдан маанилүү. Анткени алардын шайлоонун кандай өткөнүн көрүп, калыс жана акыйкат баасын бергени зарыл.
Улардын калыс объектив кулосасы биз үчүн зарур.
Шайлоо алдын өнөктүккө байкоосу алган эки кунун демократиялык институттар жана адам укугу бюросу талапкерлер ортосунда саясий дебаттар жоктугун жана атаандаштык принциби бузулганын ырастады. Ал эми Өзбекстандын парламентинин төрагасынын орун басары Садык Сафаев президенттик шайлоо эркин жана демократиялык нукта өтөөрүн белгиледи. Сафаев президенттик шайлоодон атайылап четтетүү болбогондугун айтып, айрым партиялардын өзүндө мыйзамдардын аткарылышын сактоо талабы боюнча маселе болгондугун белгиледи.
Партия керек болган 20 000.
Бул партия мыйзамда талап кылынган 20 000 жарандын колунун жарымына жакынындагы топтой алган эмес. Бул жана башка учурларды дагы алар менен талкууласа болмок. Бирок мыйзамдын алар талабын аткарбаган болсо, эч ким аларга көз жумуп кое албайт да. Мыйзам деген мыйзам, мыйзамды аткарыш керек эле. Алар үчүн аны башка бирөөлөр аткарып бербейт. Азыр Өзбекстанда оппозиция коомдун өнүгүүсүнүн бир фактору экенин түшүнөт. Коом оппозициянын сын пикирисиз, атаандаш көз караштар жок болсо өнүгүшү кыйын. Өзбекстанда мыйзамды сыйлаган оппозициянын болушуна кызыкчылык бар экенин айткым келет.
Эл аралык уюмга шайлоо өнөктүгүн чагылдырган эркин журналисттер менен блогерлерди куугунтуктап коркутуп үркүткөн, көз карандысыз сайттарды жаптырган учурлар тууралуу арыздар келип түшкөнү көрсөтүлдү. Өткөн айда ЭКК Өзбекстанга 26 өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган атайын эл аралык байкоочулар миссиясын жиберди. Учурда Түркияда жашап жаткан Бозгундагы өзбек саясатчысы Мухаммад Салих ЭКК толук кандуу байкоочулар миссиясын жибергенин кош стандарттуулук деп сынгалды.
Бүгүнкү эркин болмаган шайлоо, яны шайлоосуз шайлоону легаллаштырыпты, легитим бир макам берипти.
Бүгүнкү шайлоо эркин тандоо аркылуу жүргөн жок. Бирок ЭКК Өзбекстанга эл аралык байкоочулардын толук миссиясын жиберип, бул чыныгы тандоосуз шайлоого легитимдүүлүк макамын берип жатат. Анан дагы калк тарабынан кабыл алынбаган бул шайлоону демократиялык шайлоо катары кабыл алып жатат. Эң жаман жагы мына ушул. Алар мындай кылбаш керек болчу. Анткени бул шайлоолор мурдагыларынан эч кандай деле айырмаланган жер жок.
Алакалуу бир hayat yuborgan OBS мындай hisobatты бермесе керек деп ойлоп.
Салих негиздеген эрк демократиялык партиясы ырчы Жахангир Атажановдун президенттикке талапкерлигин көрсөтөөрүн жарыялап, бирок анын айланасына чыккан ызы чуудан соң ал өзү кийин шайлоого барбай турганын билдирген. Азыр президент Шавкат Мирзиёевден башка парламенттеги партиялардан 4 талапкер катталды. Алардын бардыгы бийликке сын айтпаган саясатчылар катары белгилүү. ЭКК менен Human Rights Watch уюмдары ар башка тараткан билдирүүлөрүндө Өзбекстан өзүнө алган милдеттерин так аткаруу менен демократиялуу шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү болгону белгиленди. Бирок өзбек бийлиги ачык жана эркин шайлоо өткөрүү боюнча берген убадаларын так аткарбай койгону айтылды. Быйыл май айында ЭКК Өзбекстандын шайлоо тутумун реформалоону сунуштап, Ташкент анын көпчүлүгүн эске алаарын билдирген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Касым Рахманкулов. Эми уктуруубузду миграция темасы менен улантсак, Өзбекстан жана Тажикстандын 300 000 жараны үчүн Орусияга кирүүгө салынган чектөө алынганы кабарланды. Бул чечим Орусияда соттолгон мигранттарга тиешелүү эмес, ал эми өлкөгө кирүүгө тыюу салынган Кыргызстандын 74 000 жараны тууралуу сөз боло элек. Орусиянын кара тизмеси жөнүндө Эльвира Будайчиева баяндайт.
8 октябрда Орусия Миграция Федерациясынын президенти Вадим Коженов буга чейин өлкөгө кирүүгө тыюу салынган өзбекстандык жана тажикстандык мигранттарга амнистия жарыяланганын билдирди.
Путем достаточно долгих и сложных переговоров удалось договориться.
Көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Өзбекстандын 150 000, Тажикстандын 150 000 жаранына амнистия жарыяланды. Алар буга чейин кайсыл беренелер боюнча жаза алса, ошого жараша биздин сайтка кирип текшере алышат.
По, допустим, статьям не всегда полностью амнистированы все.
деди Коженов. Дегенмени Миграция Федерациясы бул чечим Орусиядан соттолуп, депортацияланган чет өлкөлүктөргө тиешелүү эмес экенин эскертет. Аларга киргизилген чектөө күчүндө калат. Анткени Орусиянын мыйзамдарына ылайык оор кылмыш жасап же улуттуу мыйзам бузуп кара тизмеге илинген чет өлкөлүктөргө бул мамлекетке кирүүгө биротоло тыюу салынат. Ал эми административдик мыйзам бузгандардын көбү 3-5 жылга чейин киргизилбейт. Ал ортодо Өзбекстан Ирак чыгыштагы Восточный космодромундагы инфраструктуралык объектилерди куруу үчүн ушул апта 1466 мигрантты Орусияга жөнөткөнүн Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Өзбекстандан тышкы миграция боюнча маселелерди тескиген агенттиктин өкүлү Ортик Хужаноров космодромдогу курулуш иштерине баш аягы 5000 өзбек жараны тартыла турганын айтты.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздү тыңдадыңыз, аны Касым Рахманкулов топтоштурган. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз.